Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Mare bucurie, mare satisfacție, în același timp mare onoare să putem împreună să venim în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața mărturiei naturii care ne înconjoară și a experienței noastre de viață, care toate într-un glas vorbesc despre bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, despre harul nespus de felurit, care de fapt se adaptează și devine într-un fel pe comandă, aș spune, în jurul fiecărei vieți și în inima noastră a tuturor. Astăzi avem o temă deosebit de interesantă, este ceva distins, este ceva care trebuie așezat nu în scara valorilor, ci la temelia lor. Și anume tema noastră de astăzi se numește Cădelnița lui Aron, având ca subiect distinția și distingerea dintre bine și rău, procesul acesta prin care selectăm și prin care ne dăm seama ce e bine și ce este rău, și astăzi aplicat în mod special idei de credință, o credință vie și o credință moartă. Am să trec destul de repede peste multe lucruri, avem foarte mult material de parcurs împreună astăzi, sunt foarte fericit, foarte bucuros. Aș vrea și mă rog lui Dumnezeu să pot vorbi natural, ușor de înțeles, transparent cumva, în așa fel încât să nu se piardă aceste valori, dar vreau să spun din start tuturor studenților Cuvântului lui Dumnezeu cu care ne întâlnim pe diverse căi în jurul acestor teme, aș vrea să vă spun tuturor că fiecare din aceste teme nu epuizează subiectul. Ea decât deschide subiectul. Ea îl lasă deschis pentru sufletele noastre ca noi să continuăm cercetarea aceasta sub călăuzirea Duhului Sfânt, care are mult adevăr de descoperit. Doar pentru oamenii aceia care și-au închis sufletul în tradițiile lor și în atot suficiența lor, păcat. Pentru ei nu mai are nimic de descoperit, că ei au tot, ei nu duc lipsă de nimic. Dar pentru cei flămânzi de pâinea vieții, pentru cei însetați de apa vieții, pentru cei care doresc să respire atmosfera aceasta a Duhului Sfânt, e potop de hrană sufletească venind de la bunul Dumnezeu. Așa, dar astăzi, cădelnița lui Aron. În momentul în care molima cumplită a început să secere și să bântuie în tabăra lui Israel și să cosească suflete cu sutele, cu miile, în momentul în care oamenii aceștia, ei înșiși, deci, au adus asupra lor o plagă ca aceasta și în momentul când consecința păcatelor cădea peste ei, în clipa aceea Moise îi spune fratelui său Aron, preotul lui Dumnezeu, ia repede cădelnița și aleargă în tabără și fă ispășire. Alergarea lui Aron nu avea menirea să aducă vreun fel de fum miraculos care făcea să înceteze această molimă cumplită, ci prezența lui acolo nu făcea altceva decât să trezească în sufletul oamenilor gânduri drepte, adevărate și curate cu privire la Dumnezeu. I-a ajutat să se desprindă din cursa diavolului în care pornise din această cursă sinucigașă și să se prindă de nădejdea aceea vie care scapă de la moarte. Și în Numeri 16, de la 47 la 50, spune cuvântul lui Dumnezeu, Aron a luat cădelnița, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării. Și iată că începuse urgia în popor. El a tămâiat și a făcut ispășire peste norod. Și vă rog acum să subliniați, atât în carnețelul vostru de studenți credincioși ai cuvântului lui Dumnezeu, v-aș dori să aveți o graduare fericită, plină de succes, cu amintiri frumoase, notați aceste perle. Rar găsim chiar în scriptură texte la înălțimea acestuia pe care îl vom cita acum și care este, de fapt, esența preoției cristice. Noi nu avem preot, noi suntem o preoție, așa spune Biblia. Apostolul Petru spune, voi sunteți o preoție, Voi nu mergeți la cineva care să aducă jertfă pentru voi. Voi sunteți aceia care aduceți jertfe duhovnicești și jertfa duhovnicească pe care o aducem este însăși viața noastră. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ești gata? Pixul în mână. Te rog și notează acum versetul 48. S-a așezat, Aron, deci, s-a așezat între cei morți și între cei vii și urgia a încetat. S-a așezat între cei morți și între cei vii. Spunând morții, până aici să vii și mai departe să nu mai treci, și spunând vieții, oprește-te acolo unde ești, pentru că orice înaintare în direcția aceasta însemnează moarte. S-a așezat între morți și vii, adică a făcut această distinție. Astăzi tema noastră este legată de credința cea vie și credința cea moartă. Vă rog să urmăriți cu mare atenție. Pe pământ sunt atâți oameni credincioși în tradițiile lor, milioane și milioane de oameni, care au mers și au repetat ritualurile, formele, ceremoniile, tot ce s-a știut și ce a acumulat tradiția bisericii sau denominațiunii în care s-au născut și au trăit ei sau la care au aderat. Dar ce puțin oameni s-au întrebat dacă această credință pe care ei o țin și o practică, ce puțin oameni s-au întrebat dacă aceasta este o credință vie sau o credință moartă? Nu este tot una. Iacov spune că o credință care nu este urmată de viață, care nu naște viață, un cuvânt care nu se face trup, o credință lipsită de faptele care sunt dovada vieții, este o credință moartă. Indiferent cât de înaltă este această mărturisire de credință, ce formule, ce tradiții, ce vechime, ce păreri au oamenii cu privire la aceste lucruri, nu are chiar niciun fel de importanță. Testul și criteriul este viața pe care o produce sau nu o produce această credință. Și de aceea, spune Iacov, credința aceasta, lipsită de fapte, este de fapt un cadavru. Este un corp mort care, lipsit de duh, nu este altceva decât un lucru care putrezește. Și el are o întrebare tulburătoare, care de fapt este mai mult o întrebare retorică decât o întrebare. El întreabă așa, poate oare credința aceasta moartă, poate oare credința aceasta să-l mântuiască pe omul acesta? Pot formele moarte, ceremoniile moarte, tradițiile fără sens pe care oamenii le țin, repetările acestea, cum spune Iisus, repetând ca păgânii în van, în gol, aceleași cuvinte, aceleași lucruri, poate lucrul acesta să mântuiască pe cineva? Întreabă Iacov. Deci nu este o problemă de opțiune, de alegere, de preferință, de conjunctură. Este o problemă de viață și de moarte. Atât de însemnată și de mare este valoarea lucrurilor despre care noi discutăm. S-a așezat între cei morți și între cei vii și urgia a încetat. Și rugăciunea mea fierbinte în timpul chiar al predării acestui cuvânt este ca acum și aici Duhul lui Dumnezeu să se așeze între vii și morți și să nu lase niciodată moartea să intre între cei vii și să nu lase pe cei vii niciodată să treacă între cei morți. Să ne despartă sau să despartă în viața noastră ceea ce este o credință moartă de ceea ce este o credință vie. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, spune Petru în întâia sa epistolă, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a chemat la o nădejde vie, nu la o nădejde moartă. O nădejde moartă este repetarea fără niciun fel de sens, fără participarea sufletului, fără emoție, fără hotărâre, fără dorință, repetarea în van a unor forme, a unor citate sau texte care exprimă nădejde, ele sunt moarte. Nădejdea vie este ceva care pune pe om pe fugă, mișcă pe om. Oricine are nădejdea aceasta în el, se întâmplă ceva, se curățește, după cum el însuși este curat, spune Ioan în epistola lui. Acesta este un lucru care arată că nădejdea aceasta operează, lucrează. Dar acolo unde este o nădejde, dar nu se curățește viața, este la fel de murdară, la fel de plină de aceleași păcate, merge pe aceleași căi, nu se vede nicio schimbare. Acolo este o nădejde, dar este o nădejde moartă. Și din nou întrebarea lui Iacov, poate oare nădejdea aceasta moartă să fie o ancoră rezistentă și care ține în furtună nădejdea aceasta moartă? Ea-și va dovedi inutilitatea, ea-și va dovedi putregaiul ei de îndată ce va fi încercată. Urmăriți doar un singur aspect. Magii apar în fața lui Irod. Ce cu voi aici? Am văzut o stea înrăsărit. Știm că steaua aceasta este legată de nașterea unui împărat, a unui mare împărat, a marelui împărat, și suntem aici și am pierdut cursul, dar am venit la palat pentru că, în mod sigur, împăratul, șeful statului, guvernul, știe ce trebuie să facă poporul atunci când s-a născut marele împărat. Irod rămâne nu numai surprins, teribil de neplăcut surprins. Clocotea invidia și ura și gelozia în el, ar fi rupt și ar fi sfâșiat pe oricine l-a amenințat în clipa aceea. Totuși, treaba era foarte serioasă. Deci, chiar așa, s-a născut cineva în momentul când a apărut această stea ca semn. I-a chemat pe preoți încoace. Chemați pe cărturari, chemați pe teologi, pe savanții evrei iudaici, pe cunoscătorii credinței iudaice. Chemați-i. Au venit aceștia, despre ce este vorba? Ce scrie în cărți? Ce spune teologia? Ce spune scriptura? Ce spune profeția? Unde se va naște Mesia? Și ei repetă. Se va naște în Betleem, așa că, după cum scrie în cartea profetului Mica, la capitolul 5, și tu, Betleeme, Efrata, măcar că, și repetă textul, din tine va ieși o căpetenie, și asta este împărată, încheiem citatul. Și se retrag și pleacă. Ei aveau o nădejde, dar era moartă. Niciun fel de putere de a mișca sufletul lor. Când magii au auzit cuvântul acesta, pentru ei s-a aprins focul în suflet și tot ce le lipsea era steaua care să-i conducă acum mai departe până vor găsi pe Domnul Hristos. Acesta și este sensul profeției. Sunt unii oameni care au făcut din profeție un drog. Toată viața se ocupă de profeție, 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 explicații profetice. La ce folosește așa ceva? Dacă nu își împlinește menirea. Este o credință moartă, este o nădejde moartă, ancorată în niște explicații moarte ale unor profeții care sunt moarte pentru tine, dacă nu produc nimic. Petru Apostolul spune, aveți cuvântul profeției sau prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până când va răsări luceafărul de dimineață în sufletele voastre. Deci rolul profeției era să conducă la luceafărul de dimineață. Atunci este profeția profeție. Atunci este explicația ei vie. Atunci avem de-a face cu o nădejde vie când ea conduce la luceafărul de dimineață. Dacă nu finalizează aici, poate să fie orice fel de profeție, orice fel de explicație, oricât de complexă, oricât de savantă, nu ajută chiar cu nimic dacă nu-mi face să răsară luceafărul de dimineață în inimile voastre. Știți ce a spus Iisus? V-am spus aceste lucruri nu ca să ghiciți viitorul sau ca să stabiliți direcțiile pe care trebuie să vină lumea sau direcția pe care trebuie să vină Mesia, cum trebuie să fie un eveniment sau altul. V-am spus aceste lucruri ca atunci când se vor împlini să credeți. Adică să răsară luceafărul de dimineață în inimile voastre. Aceasta este nădejdea vie. Te rog să te privești în clipa aceasta în oglinda Duhului. Ce fel de nădejde locuiește în sufletul tău? O nădejde vie sau o nădejde moartă? Vei ști acest lucru după efectul și impactul pe care îl are această nădejde pe care mărturisești că o ai, nădejdea ta că vei vedea pe Mântuitorul revenind, vei vedea a doua venire a lui Hristos, nădejdea ta că în tine se va produce nașterea din nou, o viață nouă, tu ai această credință, dar este vie sau moartă? Dacă este moartă, nu o să te deranjeze. O să o repeți exact așa cum au repetat cărturarii profeția cu privire la nașterea lui Mesia în Betleem. Dacă este vie, o să te așeze pe jar, pe foc, n-ai să ai liniște. Cine are nădejdea aceasta în el vie, se curățește după cum el însuși este curat. Aceasta însemnează nădejdea vie. Dar ea nu vine întâmplător asupra noastră, ci ea este legată la rândul, este produsul. Trebuie să mergem întotdeauna pe fir până la izvor. Ea este produsul, nădejdea vie, este produsul credinței în Domnul Hristos ca piatră vie. Nu o piatră dintr-un zid milenar sau multimilenar sau etern. Nu, ci o piatră vie. Nu știu cum aș putea să înțeleg acest termen, dar piatră vie este ceva care pulsează, ceva care lucrează, ceva care își manifestă prezența prin efectele. Se vede că acolo viața aceea este zidită pe această piatră vie. Acesta este cuvântul pe care îl folosește Petru când ne îndeamnă pe noi și ne spune: apropiați-vă de el, piatra vie. Noi avem pietre kilometrice, anumite semne pe care le-am stabilit, interpretările noastre, așteptările noastre. Unii dintre noi creștinii am trasat un drum celui atotputernic și i-am spus pe unde să vină, și i-am spus cum să vină, și i-am spus ce să facă, și atât ar trebui să nu facă ce am spus noi. Vom rămâne cu așteptările acestea, cu această nădejde, care de fapt nu este o nădejde vie. Noi suntem chemați să ne apropiem nu de lucrurile acestea, ci de piatra vie pe care au lepădat-o oamenii. Oamenilor nu le place piatra vie, care atinge viața, care schimbă, care mustră, care îndeamnă, care înalță, care oprește și spune stop, nu intra aici, care îndeamnă și spune merge acolo. Lor nu le place o piatră vie de felul acesta. Lor le place o piatră pe care să o poată lua ei de aici, să o așeze undeva și tot așa. Dar piatra vie, lucrul acesta însemnează enorm mai mult. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Depinde acum, sigur că da. Depinde cine este pentru tine autoritatea, a cui aprobare o cauți tu. Dacă tu cauți aprobarea oamenilor, n-ai să te apropii de piatra vie, pentru că ei au lepădat piatra vie. Lor nu le trebuie o credință vie, lor nu le trebuie o nădejde vie, lor le trebuie o credință moartă, lor le trebuie o nădejde moartă, și ei să poată manevra și manipula și duce aceste lucruri acolo unde vor. Dacă tu cauți aprobarea oamenilor, sigur că nu-ți trebuie piatra vie. Dar dacă tu cauți să fii plăcut lui Dumnezeu, atunci tu vei alege ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Și spune Petru aici, această piatră care a fost lepădată de oameni, în același timp este plăcută lui Dumnezeu. Ajută, Doamne, sufletului nostru să ne placă totdeauna ce-ți place ție. Împărăția cerurilor este urzită pe plăcere. Să găsească ochii tăi plăcere în căile mele, adică să găsească ochii tăi plăcere în lucrurile în care găsește Dumnezeu plăcere. Acesta este. Și cel mai însemnat lucru, piatra din capul unghiului, temelia tuturor lucrurilor, este piatra vie. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Acesta este izvorul tuturor lucrurilor. Nu am cum să am o nădejde vie dacă nu mă apropii de el, piatra vie. Și acum în versetul 1 din capitolul 12 al Epistolei către Romani, Pavel spune că noi suntem chemați să aducem o jertfă vie. Aduceți ființa voastră ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră spiritualitate sau slujbă duhovnicească. O jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Acesta este lucru mare. Deci, având în vedere că temelia tuturor lucrurilor este piatra vie, din ea se naște nădejdea vie și tot de acolo și prin ea, prin această piatră vie, tu poți să faci din viața și ființa ta o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu. Când cânti o cântare la biserică, un imn sau prohodul sau când participi cu ceva, când te rogi lui Dumnezeu, este vie cântarea ta? Este vie rugăciunea ta? Este vie prezența ta aici? Sau este o formă moartă? Este o repetare, cum a spus Iisus, nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, care cred că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Este jertfa vieții tale o jertfă vie sau moartă? Ați observat, ucenicii au însoțit pe Iisus, au ascultat explicația Scripturilor, începând de la Moise și de la toți prorocii, tot ce era cu privire la el, au ascultat aceste lucruri pe drum, dar cu o inimă moartă. Așa erau ei învățați de la sinagogă, de la templu, acolo totul era formă, ceremonie, obicei și se uitau la ceas și plecau acasă. Făceau aceleași lucruri de ani, de secole întregi, veneau, plecau, ieșeau, intrau. Asta era tot ca ușa în balamale, nimic nu se schimba. În clipa în care Iisus nu mai este lângă ei, cei doi care au mers pe calea către Emaus, deodată se trezesc și își dau seama că au mers pe drum cu piatra vie. Și pentru că au trecut pe aici, imediat le zboară cugetul la atitudinea sufletului lor. Și ei se întreabă așa, cum de nu ne-a ars inima, frate, noi, când ne deschidea scripturile și ne explica lucrurile acestea? Cum de nu ne-a ars inima în noi? Aceasta însemna o jertfă vie. Dar imediat s-au ridicat la viață. Nu au căscat, s-au întins, obosiți, hai să ne culcăm în noapte. Și a spus, frate, n-am cum să dorm, este cum aș dormi pe jar. S-au ridicat imediat și au plecat noaptea la Ierusalim să împartă vestea bună și cu alții. Aceasta este o nădejde vie, care nu te lasă să trăiești în indiferență, în nepăsare, nepăsător ca grăsimea, spune în Biblie, ci te face să te ridici, să clocotești de dorul și dorința ca și omul de lângă tine, care n-a avut parte de harul lui Dumnezeu, de care tu ai avut parte, ca și omul acesta să poată avea parte de bucuria aceasta. Am o vie dorință să vestesc Evanghelia, spune Pavel în epistola către Romani în capitolul 1. Nu doar așa să vestesc Evanghelia ca meserie, ca profesie, pentru că sunt plătit, pentru că sunt un funcționar al bisericii sau un oficiant cultic. Nu! Pentru că e ora 11, pentru că acum trebuie să fac... Am o vie dorință, vie! E vie! Am o dorință... Nu. Am o dorință vie! Atunci când ai o dorință vie, Ieremia descria lucrul ăsta și spunea, este ca un foc în oasele mele, simt că arde ceva, nu știu cum să fac, să aduc pe oamenii din jurul meu la înțelegerea importanței momentului, la înțelegerea valorii acestor lucruri, asupra însemnătății pe care o are pentru viața lor. Am o vie dorință, spunea Pavel, dar ce frumos spunea Iisus, totul în împărăția lui este viu, nimic nu este mort. Totul este viu, totul este lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu este tăietor, desparte gânduri, simțăminte, așa cum cădelnița lui Aron despărțea morții de vii. Tot la fel, cuvântul lui Dumnezeu când e viu, desparte una de alta. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția celor vii, este pe pământul celor vii, biserica Domnului nostru Iisus Hristos, răspândită astăzi în toate denominațiunile lumii, formată din toți aceia care iubesc pe Dumnezeu cu toată inima și cu toată ființa lor, după toată lumina pe care o au ei până acum, al căror suflet este deschis și care strigă și cântă împreună cu negru spiritual, mai multă lumină, Doamne, mai multă iubire în sufletul meu pentru Tine, mai multă iubire pentru oamenii de lângă mine, pentru toți aceștia, aceasta este Biserica Domnului Hristos vie, este ceva care pulsează, este ceva care lucrează, este ceva care se dezvoltă și care binecuvintează lumea. Drept răspuns i-a spus Iisus, dacă ai ști tu cine este lângă tine, dacă ai ști tu, iubitul meu sau doamnă, domnule, domnișoară, cavalerule, dacă am ști noi despre cine vorbim noi acum, ne-ar arde inima noi. Iisus spunea femeii la fântâna lui Iacov, dacă ai ști cine stă de vorbă cu tine, ai sări, l-ai prinde cum l-a prins Iacov și ai spus, nu pleci de aici, nu te las să pleci până nu-mi vei da apă vie. tu ai venit după apă. Ai luat apă, ai consumat-o, iar a luat apă și toată viața a fost așa. Acum este vorba de apa vie. Și oricine va bea această apă vie, pentru că este vie, va țâșni din inima lui în viață veșnică. Izvoare, vii care pulsează. Ce contrast izbitor este între împărăția lui Dumnezeu, care este întemeiată pe piatra vie, Hristos Iisus, care produce o nădejde vie, care face din biserica lui Dumnezeu o biserică vie. Ce diferență, ce contrast izbitor este în partea cealaltă, acolo unde Aron stătea și lupta să separe cele două lucruri. Spune Pavel, uite, persoana aceasta, dedată, adică vândută, care și-a investit viața și și-a cheltuit resursele și energia și vitalitatea în plăcerile acestea, dacă se pot numi plăceri, ci mai degrabă degradări ale ființei omenești, animalizări a ființei umane. Persoana aceasta, îi spune Pavel lui Timotei, măcar că trăiește, este moartă. Măcar că trăiește, este moartă. Atenție, însă nu vorbește despre persoana aceea care este pe stradă, care n-a auzit niciodată de Dumnezeu, ci vorbește despre cel care a auzit de Dumnezeu și măcar că a auzit, el continuă să trăiască această viață. Evanghelia și nădejdea lui nu sunt vii, ci ele sunt moarte și produc moarte. Măcar că trăiește, este mort. Tot așa insistă Iacov. De aici vine toată problema. Aici este hotarul. Între ele două mișcă Aron cădelnița lui, între credința vie și credința moartă. Între ele două luptând ca moartea să nu treacă hotarul spre viață și viața să nu treacă hotarul spre moarte. Pentru că în ele două așa ar vrea Dumnezeu să fie o prăpastie de netrecut. Dar continuă exemplificând în cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 1. Continuă Ioan gândul acesta spunând, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești. Persoana aceasta despre care vorbea Pavel, măcar că trăiește, spunea Pavel, e moartă. Și așa sunt eu și tu și fiecare dintre noi care cunoaștem piatra cea vie, dar care am continuat să trăim viața pe care am avut-o înainte de a cunoaște piatra vie. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Asta cum este? Asta vrea să spună că Dumnezeu nu se împiedică în aparențe, așa cum foarte frumos a profetizat Isaia despre Domnul nostru Iisus Hristos. El nu va judeca după aparență, după înfățișare. El nu va judeca după acestea, ci el va judeca după adevăr. Care este adevărul? Îți merge numele că trăiești, adică toată lumea în jurul tău e de părere că trăiești. Lucrurile pe care le faci, maniera în care faci lucrurile acestea, dă impresia că trăiești. Dar Dumnezeu nu se uită la acestea, nici nu se împiedică în acestea, ci el se uită în lăuntru. Așa i-a spus Domnul lui Samuel când propunea el conducător pe omul ăsta. Ăsta este pe acesta, Domnul a spus. Nu. Dumnezeu nu se uită cât de lung este cineva. Nici ce are cineva în buzunare, nici ce are în servietă cineva, ci ce are în inimă. Dumnezeu se uită la inimă. Îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Dacă știi că între imaginea ta publică și imaginea aceea ta pe care o știe doar Dumnezeu, este o mare diferență, adică îți merge numele că ești creștin, îți merge numele că trăiești, îți merge numele, nume bun, dar nu este adevărat, îți merge numele, dar dacă tu știi că e altfel, nu dispera, dar nici nu înainta. De aceea, preoția dumnezeiască însemnează separarea aceasta între cei vii și morți. Nu mai merge niciun pas pe calea aceasta. Un pas în plus e posibil să însemneze trecerea din lumea celor vii în lumea celor morți. Și atunci tu vino la Dumnezeu și spune-i așa cum i-a spus Martin Luther. Doamne, Doamne, eu țin posturile acestea, fac slujbele acestea, toate mătănile acestea, toate tradițiile, toate obiceiurile, dar în sufletul meu nu te iubesc. Doamne, aceasta a fost lupta și strigătul lui. Nu poate cineva să arunce praf în ochii lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul spune, poporul acesta se apropie de mine cu buzele, dar cu inima e departe de mine. Aici se uită Dumnezeu. Spune-i lucrul ăsta. Ceea ce nu poți să spui soțului sau soției sau părinților sau copiilor sau duhovnicului. Spune-i marelui nostru preot, mărturisește-te, spovedește-te lui. El este adevăratul, singurul, exclusivul mare preot al mărturisirii noastre. Vino într-un loc separat, intră în odăița ta, trage ușa după tine și spune-i tot ce se întâmplă cu tine. Nu trăi cu această dramă în viață, în timp ce îți merge numele că trăiești, în timpul ăsta tu ești mort. Nu trăi cu această dramă. Vino înaintea lui Dumnezeu, că este singurul care poate să se așeze între ceea ce este mort în viața ta și ceea ce este viu încă. De aceea îi spunea în cartea Apocalipsei, în versetul următor, întărește ce rămâne și care este pe moarte. Sigur că nu ai renunțat, poate, la unele lucruri cu privire la credință. Ai observat că societatea și omenirea noastră a devenit reținută cu privire la biserică și cumva justificat lucrul acesta, având în vedere ipocrizia și având în vedere drumul din ultima parte a istoriei noastre sau din diversele instanțe ale istoriei, pe drumul pe care a mers biserica, unii oameni s-au reținut și așa se face că populații uriașe se numesc creștini, dar intră în biserică de câteva ori în viață la mari evenimente, dar nu au nimic în comun cu lucrul acesta. Am înțeles, dar în timp ce oamenii aceștia nu au în comun cu instituția mai nimic, în același timp au totul în comun și n-au respins și n-au lepădat numele Domnului Hristos. Tu n-ai lepădat numele meu. Nici în zilele acelea, scrie în cartea Apocalipsei, când a fost situație grea, gravă, nici atunci nu ai lepădat numele meu. Acesta e un lucru mare. Întărește ce rămâne, spune versetul 2 din capitolul 3 al cărții Apocalipsei, și care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu și vreau să le găsesc desăvârșite. Altfel nu te-aș chema. Nu ți-aș spune veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, ci te-aș lăsa și aș spune lăsați-l în pace, cum a spus despre Efraim, dar nu. Nu de aceea te-am chemat. Nu te-am chemat să te condamn, să te critic, să te judec. Nu. Fiul omului n-a venit să judece lumea, ci a venit să mântuiască lumea. El nu a venit să arunce și să lepede și să nege ce era pierdut, ci dimpotrivă să caute ce era pierdut și să aducă înapoi în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, veghează, fii atent, trezește-te. Dă-ți seama că așa stau lucrurile, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează, întărește ce rămâne. Credința ta în Domnul Hristos ți-a rămas. Respectul tău pentru El, iubirea ta pentru El, întărește lucrul ăsta, vorbește cu El pe drum, vorbește despre El, fă lucrurile pe pământul acesta cu El în minte, întărește ce ți-a rămas și care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite și vreau să le găsesc desăvârșite. Vreau să te ajut, spune Domnul, să trecem de la moarte la viață. Aaron n-a putut să treacă pe nimeni dintr-o parte într-alta. Preoția lui a fost aceea de a preveni dacă este posibil. A fost aceea de a distinge, de a deosebi cele două categorii, morți și vii, și să stea între ele. Dar el n-a putut să mai treacă niciodată pe unul dintre cei morți în tabăra celor vii. Nu s-a putut întâmpla. La Dumnezeu se întâmplă lucrul acesta. El vrea să facă lucrul acesta cu noi. Și măcar că, așa cum spune în epistola către Efeseni, noi eram sau poate suntem în clipa aceasta morți în păcatele și fără de legile noastre, planul lui Dumnezeu este să ne ia din moartea aceasta și să fim aduși la viață împreună cu Domnul Hristos. Acesta era mesajul minunilor lui Iisus. El nu săvârșea aceste minuni ca spectacol, ci săvârșea aceste minuni ca mesaj. De aceea învia pe Lazar, care mirosea greu după 4 zile în căldurile acelea. Probabil fluidele din corp se scurgeau și sub căldurile acelea descompunerea era accelerată. Și... Dar asta nu împiedică pe Dumnezeu să intervină în viața cuiva și el spune: Lazare, vino afară! Și puterea cuvântului său, puterea creatoare a cuvântului său, a făcut pe Lazar, cel mort de 4 zile, să iasă și să stea viu înaintea tuturor și să apară la masă împreună cu toți ceilalți, toată lumea vedea să vadă așa ceva. Dar nu știu câți au înțeles mesajul minunii lui Iisus. Adică El vrea să ne ia, să ne smulgă din moarte și să ne aducă din nou în împărăția slavei Tatălui Său, în împărăția slavei sale, pe cei care zăceau în întuneric și în umbra morții, pe aceștia să ia El și să-i strămute, scrie Biblia, în împărăția îndurărilor sale. 1 Ioan 3:14, noi am trecut, am avut această trecere, din moarte la viață. Noi suntem martori că se trece, se poate trece. Ați văzut că părintele Abraham, în pilda bogatului și săracul Lazar, noi, din lipsă de atenție, nu observăm că era o pildă acolo, unii oameni o au literal, dar în pilda aceasta, Abraham, ca și Aaron, nu are nicio putere. El nu poate să treacă pe cineva de la morți la vii, n-are cum. Pentru el, spune, este o prăpastie în care cei morți niciodată n-au cum să treacă la cei vii și cei vii la cei morți. Acest lucru având o aplicație directă asupra naturii ființei noastre. Pentru că acela care a murit este mort și așa rămâne. Unde cade copacul, așa rămâne. Nu sunt justificate slujbele acestea ale oamenilor care încearcă să aducă pe cei care au murit prin diverse procedee sau slujbe să-i aducă între cei sfinți și cei mântuiți. Aceasta este o experiență adevărată între cei vii, dar nu între cei morți. Adică noi care ascultăm cuvântul acesta și care poate astăzi suntem morți în păcatele și fără de legile noastre, noi primim astăzi de la Dumnezeu acest mesaj inimaginabil. Nu știu ce vei vrea să faci cu mesajul ăsta, dar El vrea să-ți dea această trecere, să treci de la moarte la viață. Nu-mi spune care sunt păcatele și fără de legile grele, nu-mi spune că ești legat cu 9 lanțuri de aramă, nu-mi spune că ești de 38 de ani acolo, zaci lângă scăldătoarea aceasta în aceleași păcate și aceleași fără de legi, nu au nicio importanță. Important este dacă tu vrei să-L crezi pe cuvânt, pe cel ce spune că te poate trece de la moarte la viață. În ce fel de moarte ești, nu are nicio importanță. Când Dumnezeu a poruncit viața, moartea poate să fie orice. Eu țin cheile morții, spune Iisus, și ale locuinței morților. Și El poruncește morții ca un stăpân. Dar poruncește lucrul acesta numai în experiența noastră pe pământul acesta. Nu când am murit fizic sau biologic. Nu, ci când suntem morți în păcatele și fără de legile noastre. Atenție, noi am trecut din moarte la viață. Care-i semnul, frate? De unde știi? Pentru că mulți oameni pot să aibă o nădejde, o, așa, să fie încântați de ceva, să-și închipuie, să practice un exercițiu psihologic de convingere a propriei ființe. De unde știi? Care este evidența? Care este dovada? Iată ce scrie el aici în 1 Ioan 3:14. Noi știm! Nu urmează să aflăm, să știm, este dovedit, e stabilit, e clar, e confirmat de Dumnezeu. Știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Vei cunoaște, deci, că a avut loc trecerea aceasta din lumea celor morți în lumea celor vii și că Domnul nostru Iisus Hristos te-a trecut peste prăpastia peste care nu poate să te treacă nici preotul Aaron, nu poate să te treacă nici Sfântul Abraham și niciun sfânt din lume. Singur Domnul nostru Iisus Hristos te poate trece dintr-o parte într-alta peste prăpastia aceasta de netrecut la oameni. Este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Vei ști că s-a întâmplat așa dacă iubirea de Dumnezeu și de oameni s-a așezat în sufletul tău. De aceea și erai mort. Acum ești viu. Acum ai o credință vie, acum ai o nădejde vie. Acum totul este întemeiat și zidit pe o piatră cea vie, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu, nu unui Dumnezeu de piatră. De ce nu a lăsat bunul Dumnezeu și a interzis cu pedeapsă grea orice fel de icoane, de statui, de obiecte în fața cărora să se închine un om? O icoană este frumoasă pe perete, dar când cineva ajunge să se închine înainte, uitând de Dumnezeu, omul acela a făcut din icoana aceea ceea ce nu s-a intenționat vreodată, a făcut un Dumnezeu din ea. Mă bucur foarte mult că am discutat cu multe persoane care mi-au spus: nu, eu nu mă închin la icoana aceea, eu mă închin la acela pe care îl reprezintă ea. Minunat! Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Atenție! Sângele lui Hristos ne va curăți cugetul nostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Diferență mare între un Dumnezeu mort, săpat în piatră, săpat în lemn, săpat în altceva, și Dumnezeul cel viu. La El suntem noi chemați acum, la această slujire. Să lăsăm, dar, lucrurile acestea începătoare, să lăsăm lucrurile care ne-au legat, ne-au târât și ne-au dus aici, ci să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem iarăși temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Să pornim de aici unde suntem acum și să mergem mai departe. Nu are niciun fel de sens să regreți starea ta atâta vreme cât refuzi schimbarea. Regretul acesta îl numește Pavel în 2 Corinteni 7:10 o întristare a lumii care aduce moartea după ea. Acesta nu este adevăratul duh care produce acest regret, dar fără dorința de schimbare, fără mișcare, fără acțiune. Adevăratul simțământ de durere care se așează pe suflet, adevărata părere de rău pentru păcatul săvârșit sau în care am trăit, se vede în mișcare. Deci dacă am părăsit lucrul acesta, m-am mișcat și am plecat, m-am lăsat trecut din tabăra celor morți în păcatul și fără de legea lor, în tabăra celor vii, a celor binecuvântați și fericiți, care trăiesc în libertatea pe care o dă Domnul nostru Iisus Hristos și nu în sclavia păcatului. Deci aici este marea diferență, asta este întristarea lumii. Nu e nevoie de așa ceva. Când bunul Dumnezeu atinge sufletul nostru, trecem prin această lucrare incredibilă pe care o menționează Pavel în 2 Corinteni 1:10. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va izbăvi încă. Adică procesul mântuirii este izbăvirea de trecutul meu, izbăvirea de pericolul prezent al păcatului și asigurarea că voi fi izbăvit până la capăt și bunul Dumnezeu va desăvârși ceea ce a început în mine. Aceasta este lucrarea de transformare a ființei noastre. El ne-a izbăvit, ne izbăvește și ne va izbăvi. Aceasta a promis Dumnezeu. Și de fiecare dată când citesc făgăduințele acestea, îmi sună în minte cuvintele lui Iisus: crezi lucrul acesta? Crezi că e adevărat? Crezi că se întâmplă așa ceva? Atunci viața se schimbă și pentru omul care refuză această schimbare, care se lasă copleșit de întristarea lumii care aduce la moarte, un astfel de caz, unul care a scăpat de înșelăciunea păcatului și a fost pur și simplu trecut, sau Dumnezeu a asigurat trecerea aceasta din împărăția morții în acelor vii, pentru omul acela este o mireasmă de moarte spre moarte, iar pentru altul care se zbuciumă cu starea lui de păcat, când vede că unul a scăpat, pentru el este o mireasmă de la viață spre viață, înseamnă că și cu mine se poate. Și eu stau martor aici înaintea voastră că bunul Dumnezeu, la vârsta de 17 ani, m-a luat din împărăția morții și de pe drumul acesta pe care mergeam, într-un coborâș, așa de repede coboram, de la vârsta aceasta m-a luat bunul Dumnezeu și m-a trecut din moarte la viață. Și a așezat în sufletul meu acest lucru pe care îl simt, îl trăiesc și care pulsează în mine. Dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru cei de lângă mine și pentru voi, iubiții mei, de la Academia Jesus Market, împreună cu care ne pregătim să graduăm, nu în teorie, ci în practică, așa cum ne va ajuta bunul Dumnezeu. Atenție, vreau să ne apropiem de încheiere, mai avem decât câteva minute și vreau să spun că lucrul acesta nu trebuie să rămână niciodată o simplă lecție sau o simplă teorie, ci mai degrabă și degrabă chiar, dă-te jos degrabă, i-a spus domnului Zacheu, din cauza că simțământul acesta bun care ți încearcă inima în clipa aceasta este ceva efemer. Dacă nu îi dai curs, piere. Dă-te jos de grabă, i-a spus de acolo. N-ai să dorești toată viața să ai în casa ta pe Iisus Mântuitorul. Și Pavel în capitolul 6 din Epistola către Romani ne spune așa: nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui. Ah, moartea Lui este moartea păcatului din viața mea. Este moartea morții mele. Moartea Lui este moartea morții tale. Știu și eu expresia aceasta românească, ți-a murit moartea. Dar lucrul acesta nu este adevărat decât în Domnul Hristos. Dar în El este adevărat. Doar în Hristos Iisus, dacă vei primi cuvântul Lui, dacă îl vei crede, dacă îl vei lua la suflet și dacă îl vei lăsa, dacă îl vei însoți pe Domnul și te vei lăsa transferat din împărăția morții în împărăția vieții, atunci cu adevărat ți-a murit moartea. Domnule și Doamnă și dragii mei prieteni, noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Aceasta este calea Lui Dumnezeu. Acesta este planul Lui Dumnezeu. Acesta e drumul pe care ne invită El pe tine și pe mine astăzi. Merg și eu cu tine. Tot ce ți-am spus ție astăzi, am spus întâi și întâi sufletului meu și spun și copiilor mei și casei mele, soției, familiei mele, spun bisericii unde slujesc, spun tuturor oamenilor, dar nu spun nimănui înainte de a-mi spune mie însumi aceste lucruri. Și eu am tot atâta trebuință astăzi ca bunul Dumnezeu să mă scoată din unele lucruri în care sunt astăzi, din descurajări, din simțăminte, din înfrângeri, din lucruri care nu-mi plac în viața mea și să-mi așeze picioarele pe stânca aceasta vie care este Hristos Iisus. Dacă aș încerca singur, nu s-ar putea. Dar David spune, așează-mi Tu, Doamne, picioarele pe stânca pe care nu pot să o ajung singur. Pentru că El ne-a trecut din moarte la viață să ne conducă astfel pașii încât drumul vieții noastre să fie pentru cel de lângă noi o mireasmă de viață spre viață, adică să aibă și el speranță. Acum n-aș putea să spun altceva decât că noi trebuie să încredințăm lui Dumnezeu această dorință sfântă a noastră, fără de care niciun cuvânt nu are putere, dar cuvântul pe care îl trimite Dumnezeu nu se va întoarce fără rod la el și mă rog ca rodul lui să fie sufletul tău astăzi. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că vrei să ne scoți din întuneric la lumina ta minunată, Doamne. În orice privință știută sau neștiută de noi, luptă Tu, Doamne, cu cel ce se luptă cu noi, cu păcatul din viața noastră. Tu ai spus că vom cunoaște adevărul și El ne va face liberi. Eliberează ființa noastră de orice fel de cădere, de orice fel de păcat sau fără de lege, în orice stare ar fi ființa noastră, așa ai promis că ne vei elibera. Și fă-ne, Doamne, să ne bucurăm de libertatea sfinților în lumină. Fii binecuvântat în veci. Amin.